Šodien apaļo 50. Dzimšanas dienas vien amerikāņu kino un seriāla aktrise Līza Bonē. Kaut Līza vairāk zināma kā seriāla aktrise, un viņas lielākie panākumi alleši saistīti ar 80. Gadu beigu un 90. Gadu sākuma seriāla The Cosby Show. Man viņa vairāk prātā palikusi kā Epifānija Proudfoota Alana Parkera kulta filmā Eņģeļa sirds. Tur viņas partneri bija Mikijs Rurks un Roberts De Niro. Šī kino lenta, kas uzņemta pirms 30 gadiem, man joprojām ir spilgtā atmiņā. Prātā nāk arī Līzas loma gadsimta mijā tapušajā filmā High Fidelity. Vēl jāmin, ka reiz viņu un Lenī Krabicu saistījušas romantiskas attiecības, kas vainagojušās ar 5 laulībā pavadītiem gadiem un kopīgu meitu. Esi sumināta apaļajā jubilejā ar dziesmu no kulta filmas High Fidelity skaņu celiņa. Tie ir The Velvet Underground ar Who Loves the Sun.
Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the wind? Who cares that it makes breezes? Who cares what it does since you broke my heart? Sun. Who cares that it is shining? Who cares what it does since you broke my heart?